Hai, selamat datang pada para peserta kuliah online ekonomi. Kita akan mempelajari berbagai macam bidang ekonomi dalam kuliah ini. Kita akan mulai dari pengantar ilmu ekonomi baik mikro maupun makro. Lalu kemudian setelah itu kita akan mempelajari berbagai sub cabang dari ilmu ekonomi seperti misal ekonomi kesehatan, ekonomi pendidikan, ekonomi makro, ekonomi moneter. Anda bisa memilih bidang-bidang itu yang Anda minati spesifiknya di mana, atau Anda mau pelajari semua juga boleh. Tapi untuk sebelum melangkah ke sana, pengantar ekonomi mikro dan makro adalah ya wajib untuk dipelajari karena ini akan menjadi dasar bagi analisis-analisis selanjutnya di berbagai bidang tadi. Sebagian besar cabang-cabang ekonomi itu berasal dari mikroekonomi. Kenapa ekonomi mikro memiliki lebih banyak cabang turunan yang menjadi bidang-bidang ilmu ekonomi lain? Itu bisa dijelaskan dari ketika kita ya memahami perbedaan antara mikro dan makro itu sendiri. Jadi sebenarnya memang ya bisa dikatakan makro itu adalah ketika kita membagi mikro dan makro itu tidak berarti kemudian mereka itu sama cakupannya sama besar, lebih pada masalah pendekatan dan perbedaan pendekatan. Tapi kemudian apa yang menjadi membutuhkan pendekatan yang ada dalam ekonomi makro itu memang sangat ya lingkupnya relatif terbatas karena memang hanya melihat ya melihat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi ya Anda bayangkan saja, jadi kita antara mikro dan makro itu seperti halnya kita melihat hutan sebagai sebuah entitas makro dengan pohon-pohon maupun kemudian segala macam makhluk yang menjadi anggota ekosistem hutan tersebut. Tentu saja akan berbeda kita ingin mempelajari hutan secara keseluruhan. Kalau kita akan melihatnya karakter secara umum, ciri-ciri umum, dengan ketika kita ingin mempelajari individu-individu, unit-unit, anggota ekosistem tersebut, dan mempelajari jenis-jenis pohon yang berbeda, karakteristik mereka, kemudian ya mungkin mekanisme internalnya, tipe ya kemudian kalau hewan, macam-macam hewan, bagaimana mereka hidup, dan lain-lain dengan segala macam keunikan masing-masing. Tentu akan sangat kaya dan akan sangat banyak yang bisa dieksplorasi dibanding antara ya kemudian tidak hanya melihat hutan sebagai satu kesatuan. Nah, ini juga yang menjadi ya perbedaan antara mikro dan makro, dan kenapa kemudian di mikro itu akan sangat banyak percabangannya karena aktivitas ekonomi itu memang sangat beragam. Dalam satu wilayah, dalam satu negara, banyak berbagai macam variasi dari aktivitas ekonomi. Kemudian masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristiknya itu mereka memang sama-sama memproduksi sesuatu. Tapi ada perbedaan seperti persoalan karakteristik pasarnya, ada yang informasinya lebih mudah didapatkan, seperti kita mudah untuk mendapatkan harga-harga gadget secara online, tapi akan sulit untuk kemudian mengetahui harga dari layanan kesehatan. Misal kita sakit, akan berapa kita tagihan kita nanti, berapa yang akan perlu kita bayarkan untuk kalau dokter mungkin atau klinik mungkin jelas ya berapa kita bayar, tapi kemudian nantinya obatnya itu seperti berapa banyak, harga berapa, atau mungkin bahkan butuh operasi dan segala macam, kita tidak bisa tahu dari awal. Ini akan menyebabkan perbedaan interaksi, perbedaan harga dan performa dari pasar. Beda antara ojek online dengan ojek pangkalan, katakanlah. Itu masing-masing punya karakteristik unik. Dan hal-hal itulah yang kemudian menjadi makin banyak yang bisa dieksplorasi, dipelajari dari sisi ekonomi, dan kemudian pada akhirnya ketika terkumpul satu studi-studi itu yang terkumpul cukup banyak, ini bisa membentuk sebuah cabang baru. Ya pada hakikatnya itu adalah kalau dalam perkuliahan ya, ya memang ketika itu sudah terlalu banyak tidak bisa dicakup dalam satu mata kuliah, ya harus dibuat mata kuliah terpisah ya kan. Ya, kemudian juga ketika satu masih berada dalam satu topik, kalau dalam penelitian yang kemudian mereka akan saling ya mengelompok ya. Kemudian dengan sendirinya saling bekerja sama orang-orang yang punya minat mempelajari ya apa pasar tertentu yang ya yang sama, mereka akan cenderung lebih banyak berinteraksi antara mereka sendiri, akan saat berdiskusi lebih banyak dengan sama mereka sendiri. Ya kadang saling meminjam juga mungkin alat analisis atau ada dapat ide dari bidang-bidang yang lain, tapi secara alamiah itu memang akhirnya ada klaster-klaster, dan itu yang membuat menjadi bidang-bidang kajian di ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, kita menganalisis perilaku ekonomi manusia atau organisasi, ya pelaku-pelaku ekonomi, kita selalu akan menggunakan model. Yang dimaksud model di sini adalah penyederhanaan dari realitas. Jadi realitas itu adalah sangat kompleks, banyak variabel yang berperan, tapi kemudian model ekonomi berusaha mengambil faktor-faktor yang paling penting dan melihat interrelasi antar variabel tersebut untuk menjelaskan ya perilaku, sebab akibat dan lainnya. Model pada intinya adalah suatu kerangka pikir. Bagaimana menjelaskan model itu bisa berbagai cara, bisa dengan verbal, bisa dengan matematis, atau juga bisa dengan grafis. Karena model adalah sebuah penyederhanaan dari realitas dalam rangka analisis, maka tentu saja tidak semua variabel tercakup, ada yang memang sengaja ditinggalkan, dan pada akhirnya mungkin akan terkesan tidak realistis. Tapi penyederhanaan itu diperlukan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita perlu mengesampingkan beberapa variabel ketika kita berusaha melakukan analisis adalah ketika kita melakukan analogi dari satu masalah ke masalah yang lain. Tentu saja tidak ada semua masalah yang sama persis, tapi kemudian kita biasanya mengambil ciri-ciri yang mirip dari satu masalah itu yang kemudian kita bandingkan, oh ini mirip dengan masalah ini. Dan kemudian dengan kemiripan itu kita berpikir implikasinya atau kemudian kesimpulannya, dampaknya mungkin akan sama karena punya ciri-ciri yang mirip. Satu model dasar ekonomi yang dipakai di hampir seluruh bidang cabang ilmu ekonomi adalah model optimalisasi. Yakni pada intinya manusia itu akan berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan sumber daya yang dia miliki. Atau sebaliknya dia berusaha mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Biaya di sini pengertiannya luas ya, tidak hanya kemudian yang sifatnya moneter, tapi bisa jadi biaya ini atau ongkos adalah berupa ongkos waktu, pikiran, ongkos sosial, ongkos lingkungan. Kita bisa pertimbangkan segala hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu itu sebagai ongkos. Satu contoh ya perilaku meminimalkan biaya untuk mendapatkan sesuatu ya, dalam sehari-hari ketika Anda mau membeli sesuatu, Anda sudah tahu Anda menginginkan sesuatu, maka kemudian Anda akan cari di mana tempat yang menjual termurah. Kalau memang segala sesuatunya sama, kualitasnya sama, jumlah barangnya sama, spesifikasinya sama, kenapa harus beli yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah? Ini adalah perilaku optimalisasi juga. Namun kembali lagi, kita tidak hanya mempertimbangkan ongkos moneter saja ketika mengambil sebuah keputusan, tapi kita akan memperhitungkan ongkos-ongkos lain. Jadi semisal, walaupun sudah kita menemukan tempat yang paling murah, belum tentu kita akan membelinya dari situ ketika kemudian katakanlah ternyata tempat yang menjual lebih murah itu tempatnya jauh. Ada komputer murah tapi di Yogyakarta, sementara orang itu tinggalnya di Surabaya. Di Yogyakarta dijual lebih murah daripada di Surabaya, tapi kemudian masih ongkosnya ketambahan ongkos transportasi, waktunya berapa jam harus digunakan untuk bolak-balik Surabaya, Jogja. Nanti belum repot kalau risikonya ada masalah ingin klaim garansi atau perbaikan, masih harus balik lagi ke sana lagi walaupun itu masih berupa risiko. Dan optimasi dalam bentuk lain ya, ini maksimisasi yang didapatkan dengan ya dengan budget, dengan anggaran atau ketersediaan sumber daya. Itu kita bisa contohnya adalah misal kita punya liburan katalah 2 hari di satu kota, maka kita akan berusaha mencari aktivitas apa yang kemudian memberikan kepuasan paling besar. Kemudian dengan jadi sumber daya ini tidak hanya cuma uang ya, ada juga faktor sumber daya uang juga. Kemudian dengan anggaran yang ada untuk wisata itu ya, apa yang bisa kemudian berikan kepuasan paling maksimal. Tapi tidak hanya uang, sumber daya itu adalah waktu juga kan ya. Dengan jatah 2 hari itu untuk weekend juga, kemudian kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, karena kita tidak bisa libur, nambah libur di hari ketiga karena harus masuk sekolah, masuk kerja. Dan disitulah kita berusaha melakukan optimalisasi. Nah, kerangka analisis optimalisasi ini itu akan kemudian berguna untuk menganalisis banyak hal, tidak hanya masalah membeli sesuatu, tidak hanya masalah dari konsumen saja, tapi nanti dari produsen juga, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian tak sampai perilaku dalam pasar-pasar tertentu, hubungan antara dokter dengan pasien, bagaimana orang memilih jurusan untuk kuliah, bagaimana orang memilih kerja, dan segalanya itu bisa dijelaskan dengan kerangka analisis optimalisasi. Nah, walaupun kerangka berpikir berdasarkan optimalisasi ini bisa menjelaskan banyak hal, tapi tentu tidak semua hal bisa dijelaskan. bahwa manusia tidak selalu benar-benar melakukan optimalisasi, paling tidak optimalisasi yang mestinya dia lakukan dalam jangka panjang atau sesuai dengan tujuannya. Bahkan kemudian sampai ada satu cabang pemikiran dalam ilmu ekonomi sendiri yang disebut dengan ekonomi perilaku atau behavioral economics, yang kemudian menunjukkan bahwa manusia seringkali tidak tidak berperilaku optimal. Kenyataannya kadang kala manusia melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian dia sesali setelahnya. Dia mengambil suatu pilihan yang kemudian dia sesali. Kenapa dia mengambil pilihan tersebut, tidak memilih yang lainnya? Kadang dia memilih berdasarkan emosi, kadang karena ada konteks pada waktu itu yang mendorong dia menjatuhkan pilihan pada satu hal. Seringkali ya banyak orang yang berencana diet, tapi kemudian dari waktu ke waktu ketika mereka melihat makanan atau kemudian merasa lapar, kemudian mereka melupakan rencana dietnya dan sekedar yang mengambil makan dan minum tanpa memperhitungkan dampaknya kepada berat badan mereka. Mereka berencana akan berolahraga, tapi pada waktunya olahraga entah pagi sore mereka merasa malas untuk melakukannya, dan kemudian hari pelanggaran-pelanggaran dari rencana itu dia sesali juga. Dengan pilihan-pilihan kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan, apa yang dipilih oleh sebagian besar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun secara sadar kita tahu bahwa itu adalah sebuah pilihan buruk. Dan walaupun mungkin sebenarnya tidak ada tekanan atau sangat kecil sekali tekanan yang diberikan oleh lingkungan masyarakat di sekitar kita terhadap kita untuk menjatuhkan pilihan itu dengan pada pilihan yang sama, tapi tetap kemudian menjadi berbeda itu menimbulkan beban tersendiri yang itu datang dari psikologis dirinya sendiri tanpa betul-betul sebenarnya ada tekanan sebenarnya dari masyarakat berupa katalah cemoohan atau tindakan-tindakan lain. Tanpa ada itu sekalipun orang masih memiliki beban psikologis untuk menjadi berbeda. Dan ini tentu bertentangan dengan optimalisasi, prinsip optimalisasi tadi. Namun itu bisa menjelaskan perilaku-perilaku ya tadi yang bertentangan dengan prinsip optimalisasi, ya bisa dijelaskan dengan faktor-faktor lain yang berusaha dijelaskan oleh ya cabang ilmu ekonomi perilaku ini. Dua pendekatan yang berbeda ini, baik yang optimalisasi maupun ekonomi perilaku ini, mereka saling melengkapi. Satu tidak kemudian menegasikan yang lain. Masing-masing punya ya konteks masalah yang lebih tepat di analisis dengan menggunakan kerangka pikir itu. Kita juga akan mempelajari kedua pendekatan itu dalam kuliah online ekonomi ini.